Сёння святы отец Франтішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэзідэнта Аўстрыйскай рэспублікі Аляксандра ван дар Беліна. Пасля палітык сустрэўся з дзяржсакратаром яго святасці кардыналам Пьетра Паралінам, якога суправаджаў арцбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар святога пасаду па адносінах з дзяржавамі. Падчас шчырых размоў былі адзначаны добрыя адносіны і плённае супрацоўніцтва, якія існуюць паміж святым пасадам і Аўстрыяй. Гаворка ішла таксама пра пытанні, якія ўяўляюць узаемны інтарэс, такія як абарона годнасці чалавечай асобы, пашырэння культуры сустрэчы і клопат пра стварэнне. Была звернута ўвага на ролю міжнароднай супольнасці ў пошуку мірных рашэнняў бягучых канфліктаў у розных рэгіёнах свету, а таксама пацверджана агульная прыхільнасць свету свабоднаму ад ядзернай зброі.